Konec volebního období dolní komory parlamentu se blíží. Poslanci se minulý týden sešli na poslední řádné schůzi a i když se do voleb uvidí pravděpodobně ještě jednou kvůli závěrečné zprávě vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě, na konečné bilanci efektivity jejich činnosti už to mnoho nezmění. Přestože schůzí v tomto složení poslanecká sněmovna svolala nejvíc, za uplynulé 4 roky se povedlo schválit nejméně zákonů v historii. Dá se z toho vyvozovat něco směrem k práci poslanců? Nebo je problém na straně jednacího řádu sněmovny? Přinutila by změna pravidel poslance, aby pracovali efektivněji? Nebo bychom tím nepřípustně omezili jejich politickou suverenitu?
Pro a proti.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi předseda Senátního ústavně právního výboru Tomáš Goláň. Dobrý den.
Dobrý den všem.
A někdejší člen sněmovního ústavně právního výboru, nynější europoslanec Starostů a nezávislých Stanislav Polčák. Dobrý den i vám.
Hezký den, zdravím.
Pánové, na úvod prosím, pro oba stejná otázka. Pomohla by změna jednacího řádu sněmovny, aby poslanci přijímali více zákonů a na lepší úrovni? Pane Polčáku.
No, já se domnívám, že samozřejmě nebylo by to pouze samoučelná změna, ale takováto změna by opravdu mohla pomoci pro, řekněme, kvalitnější legislativní proces a především pro nezatěžování pléna sněmovny detaily, které mohou být řešeny ve výboru a které jsou třeba i politicky nesporné. Takže na tuto jednoduchou otázku dávám jednoduchou odpověď. Myslím si, že ano, že prostor pro zlepšení tady určitě je.
Ne samoučelná změna, ale jaksi účelné řešení. Měl by se měnit tímto způsobem a potom si podrobněji řekneme třeba v jakých momentech jednací řád sněmovny podle Tomáše Goláně?
Já si myslím, že bych do toho nezasahoval, protože já si vždycky říkám, že systém není špatný tím, že se je obsazen špatnýma osobama. A já si myslím, že poslanecká sněmovna měla nejhorší složení, navíc tam byla velká politická roztříštěnost a měnit systém proto, protože lidé neumí pracovat, si myslím, že je neúčelné a spíše by se mělo apelovat na zodpovědnost poslanců.
Na úvod vám děkuji. Tak pan senátor na to narazil. Měli bychom se asi pojmenovat, čím to je, že dolní komora parlamentu měla tolik schůzí a tak málo přijatých zákonů, o čem to vlastně vypovídá. Není to, pane europoslanče, spíš než jednacím řádem dáno tím, že fungovala na menšinovém půdorysu, že z definice tady ve sněmovně špatně se prosazuje?
To nepochybně určitě také ovlivnilo ten výsledek současné sněmovny. Já jsem v ní naštěstí možná v tomto období zasedal a znám to spíš jenom z doslechu od svých kolegů, ale je evidentní, že bohužel i určité politické dohody, které se dříve ctily a které například třeba platí Senátu a Senát by mohl tomto možná trochu sloužit za vzor, tak prostě ve sněmovně neplatili. Bylo evidentní, že ty příkopy byly vyhloubeny až příliš hluboké. Na druhou stranu to samo o sobě vlastně naráží na určitou rigiditu toho jednacího řádu jako takového. Mně osobně nevadí jako taková, protože si myslím, že ona umožňuje poslancům plnit to, za co si je platíme. To znamená jako pečlivě prozkoumání všech aspektů předložených návrhů, ale i obstrukce je možná, ta je přípustná samozřejmě demokratické společnosti. To, co je problematické, ať jsem stručnější, je především zatěžování vlastně plenární schůzí tím, že kdejakou zprávu, která vlastně nemá ani legislativní povahu, musí schvalovat plénum. A to třeba v řadě jiných jednacích řádech nebo i u nás v Evropském parlamentu asi není běžné. Prostě v okamžiku, kdy ta věc je bezrozporná a prochází specializovaným výborem, pak už nemusí, pakliže o to někdo nepožádá jako relevantní menšina, tak nemusí procházet tím plénem. A za to si myslím, že je jedna z těch výzev, před kterou by určitě to jen ten jednací řád měl stát a mohl by být změněn.
Pane senátore, vy jste mluvil o tom, že jde především o lidi, o poslance, o osobnosti, ale třeba tato konkrétní změna, o které mluví pan Polčák, to znamená, že by se nemuselo rozhodovat na plénu to, co už je jaksi nesporné v těch klíčových výborech. Tu si umíte představit?
To si určitě umím představit, tuhle změnu, a to nepovažuji za zásadní. Já si myslím, že zásadní věc, která i prodlužovala jednání sněmovny, byl systém vlastně legislativy, jakým byla přijímána. To znamená, že to nešlo přes legislativní radu vlády, že to nebyly návrhy vlády, že to nebyly návrhy jednotlivých ministerstev, ale často změny kodexů, komplexní změny vlastně byly dělány formou pozměňovacích návrhů poslanců, vlastně byla to poslanecká iniciativa, a tam vidím prostě obrovský nedostatek, protože samozřejmě o to déle se to projednávalo potom na jednotlivých schůzích a o to tam byla menší kvalita, protože se k tomu nevyjádřili dotčené spolky, dotčené organizace, dotčené komory, legislativní rada. Já si myslím, že tohle byl další z důvodů, a to není problém jednacího řádu, ale to je problém přístupu poslanců, protože já si myslím, že samozřejmě svědčí zákonodárná iniciativa všem poslancům, ale já bych ji viděl jako realistickou nebo jakýmsi způsobem účelnou, když podávají vlastně opoziční poslanci pozměňovací návrhy, ale když vládní poslanci takovým zásadním způsobem, jako třeba změna sazby daně z příjmu fyzických osob na 15%, to byl poslanecký návrh premiéra Babiše, ale všichni víme, že premiér Babiš je přece členem vlády, takže já si myslím, že tyhle věci měly probíhat systémem vládním a systémem klasického legislativního procesu a nikoliv pozměňovacím návrhy v poslanecké sněmovně, které skutečně prodlužovaly tu práci. A nakonec i ta kvalita nebyla dostatečná, my to víme v Senátu velice dobře.
Myslíte, pane europoslanče, že by nějaká změna jednacího řádu mohla třeba napomoci, aby i příprava zákonů, ta legislativní práce, nebyla třeba tak chaotická?
Myslím si, že ano. Já bych tady v tomto chtěl i svého kolegu podpořit, protože zároveň ve funkci europoslance jsem i předsedou nadstranického celostátního sdružení obcí, sdružení místních samospráv. A víte, co je překvapivé, že třeba my jsme povinně účastníky toho legislativního procesu vypořádávání připomínek ze strany vlády, ale například nemáme vůbec žádného zástupce právě v tom samotném orgánu legislativní rady vlády, to znamená to zastoupení a připomínkování těch vládní návrhů skutečně trošičku drhne. Mnohdy je to velmi formální, ale to do toho jednacího řádu nezapadá. Podle mě by mohla být i otázka, jestli teda legislativní pravidla vlády by neměla být povýšena do formy právního předpisu, protože potom vidíte já vím, že to sice jenom poradní orgán vlády, ale má poměrně jako široký dopad to projednávání těch návrhů, které vláda předkládá. A velmi často jsme svědky toho, že paní ministryně spravedlnosti současná udělovala výjimky z toho procesu, že my jsme byli velmi nespokojeni, jak u zákona odpady by mohl vypočítávat celou sérii covidových zákonů, které i bohužel nebyly přijímány právě v tom projednání, protože byly v legislativním stavu nouze. Těch témat i legislativních na úpravu, já si myslím, že je tam celá řada, které by stále za to upravit už na úrovni přípravy těch návrhů ze strany vlády. Ale pokud je o ten jednací řád jako takový, tak jsem přesvědčen, že tam ty úpravy jsou možné také. Vemte si, že třeba jenom to třetí čtení probíhá pouze ve dva jednací dny, a to pouze v omezený čas. Takže když každý klub si například může vzít určitou přestávku na jednání té sněmovny, a to až v délce vlastně 2 hodin, no tak při počtu klubů, jako jsme měli teď 9 hodin, tak se neprojedná prakticky vůbec nic. Tam musí být i určitá míra efektivity zajištěna a ty úpravy, které ovšem budou zároveň umožňovat jaksi demokratickou přirozenou a řekněme oprávněnou obstrukci, tak aby byly také zachovány. Bude to jako velmi složité podle mých zkušeností poslance Českého parlamentu dosáhnout nějaké politické shody, ale toto je problém, na který vždycky narazí každá vláda, nepochybně, jak bude sestavena i po těchto volbách, i po těch dalších, takže by měla být motivace k tomu tu změnu provést.
Další konkrétní příklad, co se týká jednacího řádu sněmovny. Pane senátore, neumožnilo by třeba to, o čem mluvil pan Polčák, jaksi nějaká efektivita, co se týká těch lhůt, právě to, aby nedocházelo k tomu, že spousta zákonů padá pod stůl nebo že se nestihnou projednat?
Tak samozřejmě ty lhuty by byly na místě, ale já nerad zasahuji do jednacího řádu sněmovny, když jsem senátorem. Ale já si myslím, že všechno by to mělo být, jak jsem řekl na začátku, té politické odpovědnosti a té osobní odpovědnosti. To znamená, že i ty lhuty, i tyhle délky projednávání jednotlivých zákonů jsou přece ve vůli jak předsedů klubu, tak předsedů stran. A pokud vlastně ty předsedové klubu a předsedové stran budou se chovat zodpovědně, politicky zodpovědně, tak já si myslím, že není třeba měnit jednací řád. Já jsem vždycky proto, aby se co nejméně měnila pravidla a spíš, aby se měnili lidé, kteří ta pravidla nejsou schopni dodržovat.
Ano, vy už jste, pane senátore, i pro náš rozhlas řekl, že politici by spíš měli vzít rozum do hrsti, začít jednat způsobem, který je přijatelný pro tento národ, naši ekonomiku, právní systém a podobně. Ale jak to zařídit, pokud tedy nedojde na nějakou změnu, jak vy říkáte, není třeba měnit jednací řád, ale je třeba změnit chování lidí?
Tak v takovém okamžiku, protože vidíme sami, jakým způsobem se mění uvažování společnosti, v takovém případě bychom museli pořád přijímat nové zákony, abychom nastavovali nová pravidla. Já si myslím, že v tomto případě by bylo lepší, kdyby politici šli příkladem, než pořád utahovat šrouby, nastavovat mantinely a pořád nějakým zákonným způsobem vysvětlovat, jak se člověk má chovat, protože já si myslím, že morálka a zodpovědnost je věc, kterou stejně zákonem nevynutíte. A pokud začnete prostě natvrdo dávat lhuty, tak se třeba některé věci nestihnou projednat, protože budou složitější, protože se bude k ním muset někdo vyjádřit a podobně. Já si nemyslím, že tohle by se mělo upravovat zákonem. Já jsem proto, aby bylo přijímáno co nejméně zákonů, aby byl co nejméně měněn systém a aby spíše byl vytvářen tlak na lidi.
Tak a ten tlak na lidi právě v případě politiků a jejich odpovědnosti k tomu, aby se daná norma přijala v co nejvíc konsenzuální podobě a co nejrychleji byste vyvíjeli jak?
Tak samozřejmě jsou tady novináři a samozřejmě, jak říkám, jsou tady voliči, ale co nejvíce by bylo důležité, aby mohli do těchto věcí vlastně jakýmsi způsobem zasahovat komory, organizace, sdružení a ty vlastně spolky či další vlastně části této společnosti, který se dotčená legislativa týká. A ty by měly vlastně vytvářet tlak na sněmovnu. Já skutečně nechci prostě tlačit každého do všeho zákonem.
Pane europoslanče, nemůže být ten zásadní problém v politické kultuře poslanců, že zkrátka neuvažují jako politické osobnosti, jak naznačuje Tomáš Goláň, ale jako vzájemně soupeřící družiny. Jak toto klima, řekněme, změnit?
Já jsem už jednou vyzdvihl v tomto vysílání fungování Senátu, protože skutečně funguje a organizuje svoji práci na daleko lepším základě. Nicméně se opravdu jako domnívám, že v případě toho jednacího řádu v okamžiku, kdy máte například opravdu větší množství samostatných poslaneckých klubů, tak při současné úpravě jednacího řádu můžete zablokovat prakticky vše. Já souhlasím s panem senátorem v tom, že určitě každá nová regulace by měla být přijímána s velkým rozmyslem a já taky nejsem příznivce přehršle regulací. Ale právě proto, abyste mohli jaksi efektivně zvážit i námitky proti a vůbec jako projednávání daného předpisu, tak si myslím, že takový jednací řád by měl být vyvážený a odbřemenit tu legislativní činnost například od té nelegislativní. Jenom ve poslanecké sněmovně, pokud si já dobře pamatuju, je ročně odsouhlasováno něco kolem 60 a někdy až víc zpráv nelegislativní povahy, které směřují na plénu. Přitom by podle mého názoru poměrně výrazně stačilo, kdyby se tyto zprávy projednávaly v příslušném výboru, nemají legislativní dopad a pakliže k ním není nějaký výrazný odpor, tak by prostě to projednání ve výboru mohlo stačit. Toto si myslím, že je prostě velmi racionální změna. A pokud jde o...
S těmi souhlasil, pokud si pamatuje pan senátor, ale říkal, že vlastně je to poměrně kosmetická změna, že je to tak, nepletu se, pane senátor?
Je to přesně tak, jak říkáte, já s tímto s panem europoslancem naprosto souhlasím a myslím si, že spousty zpráv výročních a dalších věcí, že by stačilo, kdyby výbory vzali na vědomí, ale z mého pohledu, jak říkám, to není dostačující. Já jenom třeba si myslím, že tady se pořád bavíme o změně jednacího řádu, co se týká lhůt a vlastně projednávání zákonu, ale já si myslím, že ve sněmovně je změna jednacího řádu, kterou třeba bych já podpořil, a to je projednávání přestupků, které jsou spáchány na půdě senátu, poslanecké sněmovny, případně výboru. To je věc, kterou jsme tady třeba nezmínili a která si myslím, že je velmi důležitá. A ta změna spočívá v tom, že vlastně ty přestupky těch poslanců nebudou projednávat příslušné správní úřady, ale mandátový a imunitní výbor. Má to obrovský smysl, dělal by to obligatorně, to znamená povinně, protože zná toho poslance, zná ty podmínky, zná tu situaci a je těžké, aby jiný správní orgán se dostával do, jakoby do té kauzy, do toho případu, všechno se to nastudoval, když ti poslanci, vlastně, kteří jsou členové mandátu a imunitního výboru, o tom vědí všechno. A tady si myslím, že toto by mělo tady zaznít, že tuto změnu já třeba podporuji.
Stanislav Polčák rovněž?
Já jsem možná přeslechl, jestli se to týká obecně projednávání všech přestupků poslanců a senátorů, pokud by to bylo tak, že by prostě oni
můžu
byli...
to doplnit. Ano. Bylo by to na půdě poslanecké sněmovny, senátu a příslušných výborů, to znamená v rámci všech jednání parlamentu, jenom tam, jenom v takovém případě by obligatorně to řešil mandátový imunitní výbor. Pardon,
tam ta současná úprava zní tak, že si vlastně ten poslanec či senátor může vybrat, zda-li ho právě projedná jeho mandátový výbor nebo ten přístupkový orgán. Podle mého názoru je to dostatečné, ale prostě to zrovna myslím si, že vůbec zatěžuje až na poslance Volného, který byl skutečně jako úkaz v tomto volebním období, tak prakticky tato projednávání podle mého názoru příliš nezatěžují to plénum jako takové. A pokud je to vyloženě už jaksi významná věc, to znamená žádost o zbavení imunity, tak tam naopak si opravdu myslím, a je to tak i v Evropském parlamentu, že tu věc musí projednat vždycky plénum a každý by se k tomu prostě měl vyjádřit, protože se musí posoudit, zdali tam je, či není nějaký politický motiv v tom trestním stíhání toho zákonodárce. Takže tady si nemyslím, že to příliš zatěžuje jednání sněmovny jako takové. Ty zprávku to jsme se zhodli. Já musím ale poukázat možná ještě na jednu věc, která se dotýká i Senátu. Zrovna třeba v oblasti pandemické pohotovosti, když se schvaloval pandemický zákon, tak i Senát postupoval jako velmi rychle. Tehdy ten zákon, který se dotýká základních práv a svobod, schvaloval v velmi svižném tempu v řádu několika dnů, jednalo se tuším o 6 dnů, kdy byl na konci schválen a protestovala proti tomu poměrně výrazná menšina 14 senátorů. Ta věc není dokonce před ústavním soudem a tam taky vlastně nedošlo k respektování tomu, aby se ta věc projednala v té lhůtě, kterou ten senát má, naopak byla schválena velmi rychle. Takže je to jako někdy trochu ošemetné uvažovat o tom, že by se měly ty legislativy schvalovat uváženě, ale bohužel někdy to neplatí.
Já se tomu musím. Poslanec starostů přidat. A nezávislých Stanislav Polčák a dnes diskutujeme také s předsedou senátního ústavně právního výboru Tomášem Goláněm.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pánové, my jsme si tu už, jak se pojmenovali, i ty důvody, které nejen jaksi, co se týká jednacího řádu, ale vedly k tomu, jak funguje tato sněmovna, tedy menšinová vláda, roztříštěná sněmovna, ale předpokládejme, že mají pravdu průzkumy, že volby u nás skončí opět podobným výsledkem, respektive výsledkem blízkým remíze. Tak myslím to tak, že získat jasnou a pohodlnou většinu se zkrátka nikomu nepodaří. Tak jak z toho, aby vlastně poslanecká sněmovna fungovala efektivně, pane Polčáku?
Já jsem již se k tomu vyjádřil, myslím si, že prostě ty změny by měly být poměrně útlé. Já bych rozhodně nezasahoval do práva každého poslance se prostě vyjádřit. Bohužel někdy jsme svědky dlouhých desítek minut trvající prostě projevy, které myslím si, že příliš tomu kvalitnímu projednání prostě nepřispějí. V Evropském parlamentu se musíte vyjádřit maximálně do 2 minut a pak už žádný čas přidělovaný danému tématu nedostanete, ale i při
lhůty pro řečnickou dobu.
Já bych je nezavedl. I při tomto vědomí bych naopak to ponechal tak, jak to je, protože bylo to přezkoumáváno i ústavním soudem. Je to vlastně součástí potom toho práva opozice na tu obstrukci, ale ona se to dá vyřešit tím, že prostě budete jednat, jako se to stalo třeba v roce 2012, kdy parlament zasedal nepřetržitě 24 hodin denně a to po dobu 3 dnů. A nakonec se ty legislativy prostě projednaly, takže tady já třeba bych to omezování neprováděl. Kdybych je prováděl, je otázka těch přestávek. Dvouhodinová přestávka, která je někdy mnohdy bezúčelná, ty lidi potom tam jenom tu dobu jako prosedí, tak to si myslím, že prostě v tom jednom jednacím dnu je příliš velký luxus.
Pane senátore, jak vy vidíte, které změny jednacího řádu, o některých už jsme mluvili, ještě ano a které by už byly za hranou, právě třeba co se týká jaksi nějakých demokratických principů toho, abychom neomezovali politickou suverenitu jednotlivých poslanců?
Tak já v tomto souhlasím s panem europoslancem Polčákem, to znamená žádné prostě lhůty nebo termíny nebo časové úseky na to, aby se mohl poslanec vyjádřit. Já jsem zažil jednou velmi účelovou dvouhodinnou přestávku, kdy vlastně jeden výborný senátní návrh by neprošel kvůli tomu, že tam nebyla dostatečná většina poslanců. A tam v tom případě skutečně byli schopni vlastně předsedové klubu ty poslance tam dostat a byl to můj pozměňovací návrh, samozřejmě kolegů všech ze senátu, a ten prošel právě díky tomu, že tam ta dvouhodinová přestávka byla. Ono je to vždycky, každá ta mince má dvě strany a má svůj rupný líc a samozřejmě někdy to je účelné, někdy to neúčelné. A jak chcete posoudit, kdy to účelné je a kdy to účelné není. Jo? To je jedna z věcí. Ale jenom ještě tady nezazněla jedna ta důležitá věc, že vlastně víc jak polovina zákonů byla formou poslaneckých návrhů. To znamená, že pokud nová vláda začne zodpovědně připravovat zákony na ministerstvech a bude schvalovat vláda, tak takovým způsobem sněmovna vlastně nebude zahlcena. To je to, co jsem říkal na začátku, a to vidím jako základní problém, že více jak polovina zákonů byla schválena skutečně, nebo vznikla přímo v poslanecké sněmovně, nikoliv na základě návrhu vlády.
No a i vy jste to naznačil, pane senátore, tak se ptám, jestli podle vás třeba ten současný jednací řád poskytuje spíše širokou svobodu a pak tedy nějakým způsobem trpí efektivita. To třeba říká ústavní právník Jan Winter, nebo jestli je to víceméně vyvážené?
Já si myslím, že poskytuje svobodu takovou, jakou má poskytovat. To znamená, že nemůžeme stavět efektivitu nad svobodu a znovu je to vždycky o té společenské odpovědnosti a té osobní odpovědnosti a politické odpovědnosti. Se mě skutečně dostanete to, že vám řeknu, tak pojďme zkrátit lhuty, pojďme prostě něco sešroubovat a pojďme něco prostě přikázat zákonem. Já si myslím, že prostě ti lidé, kteří jsou tam voleni, by měli být vedeni tím vedením jak strany, tak vedením klubu k tomu, aby prostě pracovali efektivně, aby pracovali pro tento národ a nikdy žádným zákonem. Krom toho nezměníte, když ten člověk bude chtít dělat obstrukce a cokoliv. Potom v tom okamžiku můžete prostě nastavit jasná pravidla, budeš mluvit 3 minuty, jak říkal pan europoslanec, nebo 2 minuty jsou v Evropském parlamentu. Tohle prostě musí za 2 minuty zvládnout. Já třeba osobně s tím problém nemám. Já nemám dlouhá vystoupení a rychle efektivně vysvětlím a prostě jdeme k něčemu jinému. Málo kdy se prostě pouštím do dlouhých vystoupení. A je to možnost každého. Každý si může zvolit tuhle variantu.
A stručná reakce, prosím, pana europoslance Polčáka, už jen na závěr, prosím, stručně.
Já si myslím, že ale prostě určitou změnu bychom možná mohli provést právě v tomto ohledu, protože vemte si, že dneska je nastaveno příklad, že 2 poslanecké kluby mohou něco blokovat a vetovat. Možná, že by bylo dobré, by to bylo nastaveno právě nějakou úměrou, třeba že 1/3 poslaneckých klubů, protože toto pravidlo bylo založeno, když bylo pravidelně 5, teď jich máme 9, takže je otázkou, jestli tam dává to absolutní číslo. A druhý návrh. Myslím si, že pokud poslanec dává pozměňovací návrh nebo i třeba i návrh zákona, který jde do výboru, tak ať ho klidně předkládá sám. Ale dává-li třeba až po projednání ve výboru nějaké pozměňovací návrhy, které musí být potom na plénu, tak i my máme v Evropském parlamentu pravidlo, že to musí být určitá skupina poslanců. To znamená, musíte na to najít určitou podporu a to by byl určitý lék na ty jednotlivé poslanecké návrhy, které třeba tak zatěžují ten legislativní proces nebo jsou nekvalitní, jak o nich hovořil i pan ctěný kolega senátor.
Europoslanec Starostů nezávislých Stanislav Polčák byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Děkuji mnohokrát.
A za účast v debatě děkuji také předsedovi Senátního ústavně právního výboru Tomáši Goláňovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a všem přeji krásný den.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová a k tomu přání pana senátora se připojí. Hezký den.